Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 453. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo nešto više reći o posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini, koja je dugo, dugo putovala iz Bosne pa sve do Mletaka, a za koju se priča da je navodno Bosnu ostavila u amanet Vatikanu. Od tog naravno nema ništa. U drugom dijelu emisije govorimo o francuskim konzulima, konkretno o Eduaru Vietu, koji je bio u Sarajevu 60. godina 19. vijeka. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Historijski istraživač i pisac Ivan Lovrenović ostavio je i svoju, kako on to kaže, baladu o posljednjoj bosanskoj kraljici. Pa da čujemo šta Lovrenović piše. Uz snažni povijesno-legendarni topos o propasti bosanskog kraljevstva u pučkoj memoriji bosanskog katoličkog puka stoljećima je na intiman način vezana i uspomena o posljednjoj bosanskoj kraljici Katarini. Zapravo, kraljici majici, jer je stvarna posljednja kraljica bosanska bila Mara Jelena, kći smederevskog despota, udana za Stjepana Tomaševića, posinka Katarininog. Ta prekrasna povijesna storija, čiji baladeskni ton svojom stišanom i nepatvorenom tragikom jednako odzvanja i danas, posljednjih je godina banalizirana u dnevno-političke svrhe s jednim osnovnim motivom da je Katarina oporučno predala Bosnu papi, te da oporuka nije izgubila svoju pravnu valjanost. Kako je to konačno bilo s Katarinom, kraljicom bosanskom i trećoredicom Franjevačkom, čije ime nosi svaka kata u Bosni posljednjih 500 godina i za kojom sutišćanke i danas ruše, odnosno nosi crno ruho? Kćer Stjepana Kosače i Jelene iz kuće Balšića, Katarinu su 1446. udali za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Prethodno je kralj obećao papi Eugenu IV. Da će biti dobar katolik, a ovaj ga je odriješio obaveze prema nevjenčanoj ženi vojači, s kojom je dotada uživao blagodeti slobodne ljubavi i kojoj se poslije ovoga blagoslovljenoga otpusta gubi svaki trag. Uz majku, dakle, Katarina je odgajana u pravoslavlju, na očevu dvoru u Humu, bilo je vjerojatno dominantno ozračje crkve bosanske, a na kraljevskom dvoru u Jajcu, uz muža svježe katolika te uz revnu duhovnu brigu Franjevaca, prijanja uz svijet katolištva. Tipična bosanska sudbina. Ivo Andrić zabilježio je izreku koju je navodno čuo od nekog starog dede u Sarajevu. A svi izgleda da ju je smislio sam, a ona glasi: nikad čovjek ne zna u kojoj će vjeri umrijeti. Kralju je rodila dvoje djece, Sigismunda i Katarinu. Ivan Frano Jukić, Banjalučanin, spominje i treće, Tomaševoga sina, koji je umro mlad i pokopan na Mljetu, ali ne zna se od koje majke. Po anonimnosti kojoj je predan, prije bi se moglo misliti na vojaču. Ali ovaj okvir uoči katastrofičkih zbivanja nije potpun ako se ne prati još jedna linija otomanska. Nedugo naime nakon turskog uzeća Bosne 1463. jedna od najvećih i najmoćnijih figura cijeloga carstva jeste Ahmed Paša Hercegzade, to jest Ahmed Paša Hercegović, to jest Stjepan, sin Stjepana Kosače i druge mu žene Barbare, polubrat Katarinin. Bila je to uopće jedna od najvećih karijera u povijesti Otomanskog carstva. 5 puta veliki vezir, poznat i priznat zakonodavac, znalac jezika, epistolograf, pjesnik, državnik koji je udesio da pravac osmanlijskih osvajanja mimoiđe Dubrovačku republiku. Okolnosti pod kojima su Katarinin sin i kći dospjeli na sultanov dvor u Carigrad pune 2 godine prije pada Bosne, ostale su do danas nejasne, ali po svoj prilici taj odlazak treba situirati u okvir feudalnih vazalnih odnosa, jer je sultan tada već praktično bio suveren bosanskom kralju. Poznato je da se sve dogodilo u kontekstu afere oko smrti, ili bolje reći ubistva, kralja Stjepana Tomaša 1461. i malog građanskog rata što je nakon toga u Bosni uslijedio, zbog čega je morao uredovati sultanov vojni zaslanik Ishak Paša. Starija hrvatska historiografija Ivan Tomašić, Ivan Tomko Mrnavić, Mavro Orbini uobličila je cijelu legendu o prijateljstvu i pobratinstvu sultana Mehmeda II. El Fatiha i kralja Stjepana Tomaša, muža Katarininoga. A fra Bono Nedić ostavio je 1897. zanimljiv zapis iz kreševskog kraja o toj legendi. On, dakle, 1897. o jednoj humci piše, a ona se nalazi u naselju Oštra Luka, u vlasništvu obitelji Krstić, odnosno Kristić. Evo šta Bono Nedić piše. Nešto se je čudnovato dogodilo u vrijeme Omer Paše, misli se na Omer Pašu Latasa, odnosno Mihajla Latasa, kad je ovaj kupio oružje od kršćana. U ovom istom selu, a koliko se sjećam, kod iste familije Kristića, nađen je jedan mač sa ovim otprilike turskim nadpisom: ja, sultan Mehmed Fatih, ovaj mač poklanjam mojoj posestri mi Katarini, kraljici Bosanskoj, etc., odnosno i tako dalje. Kad je prvi put kupio oružje, vlasnik ovog mača sakrio ga je bio u jednu slamu. No kad su drugi put zašli Omer Pašini askeri, odnosno vojnici, sa najvećom strogošću i lupanjem kovčega, te prijetnjom u mrtvu glavu kuće pretraživati, njetko iz susjedstva prokaza da im sakriveni mač tu postoji i vlasnika dotle su nizami bili dok nije donio mača, za kog je znao da je starina koju je od svojih pređa baštinio. Izgleda da su se dovodili u vezu sa bosanskom kraljevskom porodicom Kristića. Moj pokojni stric, piše fra Bono Nedić, Otac Martin Nedić na svaku ruku molio je Omer Pašu, odnosno Mihajla, makar i uz skup otkup, da bi spomenuti mač dao za pohranu muzeja, ali ovaj mu odgovori da je to dragocjenost i za carski muzej u Carigradu. I tako ga odnese. Završen citat fra Bone Nedića. A Jukićeve riječi o prijateljstvu koje on navodi kada piše da se Katarina povodom smrti kralja Tomaša pismom potuži kod svoga prijatelja cara Mehmeda, ako se i ne mogu uzeti bukvalno, oni ipak traže da se cijela stvar tumači mnogo nijansiranije nego što je to obično bivalo. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pod kakvim je pak okolnostima tekao Katarinin spori i zastajkujući put u egzil na zapad, nakon pada Bosne, preko Fojničkog Kozograda, Stona i Dubrovnika, do Rima, o tomu više govore pučke legende nego dokumenti, piše Ivan Lovrenović i nastavlja. Godine prolaze, Katarina ih provodi u krugu nekolicine vjernih dvorjana, a pri svečanostima služi i znatiželjnom rimskom jet-setu kao ikona patnje. Odavno je svakome jasno da je tamo, preko mora, u njezinoj zemlji novi realitet i da njegovu trajanju nema kraja. Kakve su kraljičine veze sa Stambolom, s bratom Ahmed Pašom, s prijateljem carom i njegovim nasljednicima kojima je Ahmed redom veliki vezir? Neki podaci govore kako je ustrajeno Katarina radila na tomu da djecu dobije natrag. Najviše preko milanskog kneza Galeace Sforce, koji je puno obećavao bez ikakvih rezultata. Novi podatak, dok se sve to zbiva, njezin sin Sigismund, sada Ishakbeg, vlada kao Sandžakbeg pokrajine Karasi u Anadoliji. Cijenjen je i respektiran, a prezime i neka vrst nezvanične titule mu je Kral Oglu, što će reći Kraljević na turskom. Mletačke hronike govore da je oko godine 1473. dok još vjerojatno nije bio ni islamiziran, išao u sultanovoj sviti u Zanj kao miljenik. Igrao s njim table, te da su Mehmeda jako zabavljale njegove bosanske kletve, dok se žestio gubeći u igri. Kasnije se već kao Ishakbeg istaknuo u nekoliko važnih bitaka, zatim zajedno s ujakom Ahmed Pašom pao u ropstvo misirskog mamelučkog sultana Kajdbeja, odakle su se izvukli diplomatskom vještinom Ahmed Pašinom. Postoje neke indicije da je sudjelovao i u krbavskom boju 1493. godine, gdje je izginuo cvijet hrvatskoga plemstva. U ovaj nedovoljno jasni, a silno zanimljivi mozaik odnosa i biografija svakako spada i rodoslovlje obitelji Ishakovića, skopskih krajišnika i osnivača Sarajeva, o kojemu je Ćiro Truhelka iznio niz nalaza i pretpostavki po kojima bi Ishak Beg bio prvi islamizirani kosača, dakle Katarinin rođak. Ženska sudbina kćeri Katarine ostaje potpuno nepoznata. Pretpostavlja se da je ugledna u svojemu kraljevskom porijeklu živjela u Skopju. Pokraj puta Hadžileri Jol na brežuljku Urijan Baba bilo je izgrađeno masivno turbe koje je nosilo naziv Turbe Kral Kzi, odnosno kraljeve kćeri. Potom i po indicijama o porijeklu Ishakovića, stariji su pisci pretpostavljali da to može biti samo mauzolej bosanske kraljevne Katarine, odnosno kćeri Katarinine. Svi apologetski pisci završavaju Katarinin životopis podatkom o svetom životu ove Franjevačke trećoredice i o njezinom crkvenom blaženištvu te o famoznoj oporuci kojom učini papu rimskoga kraljevstva bosanskoga nasljednikom ako se njezina djeca ne bi od turske vjere odvratili i na pravu vjeru obratili, tako je zapisao fra Ivan Franu Jukić. Nije li baš ta oporuka završna slika klonuća i poraza? Nije li se cijelo vrijeme gradilo samo o kraljičinom nasljedstvu, o blagu, o zemlji, o pravu na nju? Njezina djeca, njezina osobna muka i tragedija, njezina pobožnost, kome je još bilo do toga? Možda samo službenim piscima koji će pisati povijest i učiti narod, lažući patetično, kao i uvijek, jer se to izgleda drukčije i ne može raditi, zapisao je Ivan Lovrinović.
Radio Republike Srpske.
U nastavku medaljona 453. vraćamo se francuskim konzularnim agentima, odnosno konkretno vicekonzulu Eduardu Vietu, koji je bio u Sarajevu akreditovan. O tome Mithat Šamić piše. Za razliku od svog prethodnika i kolege, francuskog konzula u Travniku, u razdoblju od 1807. do 1814. Pierre Davida, koji je naišao na nerazumijevanje pa i otvorene uvrede, ponekad grube, kod naroda u Bosni, vicekonzul Edouard Vieti je bio bolje sreće. On je bio okružen pažnjom i poštovanjem ne samo turskih vlasti i zvaničnih predstavnika, nego i stanovništva Bosne, koje je, po riječima samog vicekonzula, imalo visoku predstavu o Francuskoj i njenoj vladi. Jedan značajan događaj u životu i radu konzularne agencije u Sarajevu, dakle francuske konzularne agencije u Sarajevu, bilo je podizanje zastave na zgradi koje je obavljeno uz velike svečanosti i slave. To je bilo na dan 15. augusta 1853. godine, to jest nešto više od 6 mjeseci poslije dolaska vicekonzula Eduarda Vieta i otvaranja konzularne agencije. Zakašnjenje od preko pola godine uslijedilo je zbog toga što je u Sarajevu poslije požara, koji se desio svega nekoliko mjeseci prije Vietovog dolaska i koji je uništio polovinu grada, teško bilo naći podesnu kuću za konzulat. Edouard Viet se stoga morao zadovoljiti jednom kućom, dosta prostranom, ali jako oštećenom, koju je na svoj trošak popravio i tako je učinio jednom od najljepših kuća za stanovanje u gradu. Na dan svečanosti, 15. augusta, već u 9 sati ujutro, konzulat je bio sav zakrčen sa, citiramo, nekoliko tisuća znatiželjnika koji su dotrčali iz svih dijelova grada i predgrađa i mnoštvom siromaha svih vjeroispovijesti, kojima je konzul podijelio milostinju. A u 10 časova iskupili su se uz zvuke vojne muzike u zgradi konzularne agencije predstavnici turskih vojnih i civilnih vlasti i raznih religija. Huršid Paša, generalni namjesnik, i Čamil Paša, carski povjerenik, u pratnji drugih velikodostojnika, vojnih i civilnih, svih u svečanim uniformama i svečanoj odori, zatim austrijski konzul sa osobljem konzulata, provincijal katoličkog svećenstva sa svojom pratnjom, pravoslavni arhijepiskop, rabin sa svojim osobljem, kao i masa trgovaca i stanovnika grada. Samo podizanje zastave obavljeno je u 10:30 uz zvuke vojne muzike i uz topovske pucnjeve, uz uzvike zadovoljstva i vesele usklike stanovnika grada Sarajeva. Citat. Prvi put su se francuske boje lepršale u Bosni, uzvikuje Edouard Viet u oduševljenju. Uveče istoga dana, vicekonzul je priredio večeru za 25 zvanica, koju su prisustvovali najviši predstavnici vlasti, političkog i vjerskog života u gradu i koja se u prijatnom raspoloženju produžila sve do 1 sat iza ponoći. Na večeri nisu izostale ni zdravice u čast sultana, srdačnog francusko-turskog prijateljstva za napredak i prosperitet Turske, kao ni vatromet koji je posmatralo mnoštvo svijeta. Do toga dana nepoznat prizor vatrometa, piše vicekonzul Viet, nije malo doprinio da se uveliča ova svečanost. Pomenimo još u vezi s konzulovanjem Eduarda Vieta u Bosni da je on unaprijeđen u zvanje počasnog konzula druge klase, Consul Honoraire de deuxième classe, dekretom francuske vlade od 5. februara 1860. Premještanjem u istom zvanju dekretom od 8. januara 1862. u Skadar, odnosno u Albaniju, na mjesto Hekara, koji je otišao na dužnost u Damask, Edouard Viet je napustio Sarajevo pošto je dužnost predao kraljevskom službeniku konzulata. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Još nekoliko detalja o konzulovanju Eduarda Vjeta iz pera profesora doktora Midhata Šamića. Eduard Vjet je proveo u Bosni, kako smo već spomenuli, blizu 10 godina. Gotovo sve to vrijeme on je boravio u tadašnjem sjedištu vezira, Sarajevu. Glavni grad Bosne napuštao je izuzetno, kada bi to zahtijevala ozbiljnost situacije. Takav je slučaj bio, na primjer, u proljeće 1858. kada se ustanak u Hercegovini bio razbuktao i uzeo tolike razmjere da je na licu mjesta tražio prisustvo i samog Valije. Za Valijom su onda pošli i konzuli stranih sila, pa i francuski vicekonzul Eduard Vjet je tada proveo u Trebinju gotovo 2 mjeseca, oko 50 dana. Inače, radi prikupljanja što potpunijih i tačnijih informacija o političkoj situaciji u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine, Eduard Vjet je slao obično svoga saradnika Leopolda Moroa. Za vrijeme boravka u Bosni, Eduard Vjet je uputio francuskom ministru vanjskih poslova niz izvještaja. Ti izvještaji su dvojakog karaktera. Jedni tretiraju trgovačke predmete i oni upućeni trgovačkoj direkciji, Direction Commerciale, vode se u diplomatskom arhivu Ministarstva vanjskih poslova u Parizu kao trgovačka prepiska konzula. Dok se drugi odnose na političku situaciju u zemlji, oni su upućeni političkoj direkciji, Direction Politique, i vode se u pomenutom arhivu pod imenom politička prepiska konzula. Correspondance Politique de Consul. Što se tiče prve vrste prepiske, to jest trgovačke prepiske, Eduard Vjeta, ona je sadržana u jednom svesku i obuhvata mnogo listova. Prvi izvještaj Vjetov datiran je 28. januara 1853. dok je posljednji u ovom svesku nosio datum 24. juna 1861. godine. Kada je riječ o ovoj vrsti prepiske Eduarda Vjeta, pada u oči činjenica da francuski konzul, za razliku od docnijih svojih kolega i nasljednika, nije uputio nijedan izvještaj koji bi obuhvatio u cjelini problematiku Bosne, iako je u njoj proveo, kako smo vidjeli, gotovo 10 godina. Sadržina njegovih izvještaja iz ove serije iscrpljuje se uglavnom temama koje smo već pominjali, kao razlozi otvaranja francuskog konzulata, svečano dizanje zastave, razna personalna pitanja i problemi u vezi s osobljem konzulata, odnosi s turskim vlastima i drugim stranim konzulima u Sarajevu. Međutim, Vjetova politička prepiska od većeg je interesa. Ona obuhvata 3 sveska i tretira političku i vojnu tematiku. Najveći broj izvještaja iz ove serije posvećen je nemirima u Bosni i Hercegovini, ustanak Luke Vukalovića, kao i informacijama o vojnim pohodima Turaka na susjedne južnoslavenske zemlje, Crnu Goru, Srbiju. Tu su zatim obavještenja u vezi s konzulovim razgovorima sa Valijom i drugim turskim funkcionerima, skretanjem i radom drugih konzulata i konzula, austrijskog, engleskog, ruskog, onda informacije o obrazovanju stanovništva, izgradnji i popravci škole i crkava. Nije izostalo ni obavještenje o proslavi pada Sevastopolja u Krimskom ratu. Tom prilikom je konzul priredio 22. septembra 1855. banket za 20 zvanica. Na ulici je podignut slavoluk, a u dvorištu su se vihorile zastave saveznika. Bila je zavedena potpuna iluminacija konzulata, priređen je vatromet uz prisustvo mnoštvo svijeta. Jedan od izvještaja Eduara Vjeta opisuje dosta detaljno uz neke zanimljive pojedinosti posjetu konzula trima katoličkim samostanima u Bosni, u Kreševu, Fojnici i Sutjesci. Posjetu je konzul učinio prve godine svog boravka u Sarajevu u jesen 1853. zapisao je profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
Kako u najavi reku smo, danas ćemo nastaviti genezu izgradnje srpsko-pravoslavnih vjerskih objekata u Banja Luci. To je posebno obradio Aco Ravlić u svojoj knjizi Povijesni listići 1. Pouzdano se zna da je u vrijeme boravka Vase Pelagića, kada je 1866. otvorena Banja Lučka bogoslovija, postojala omanja crkva nazvana Ćelija, a da je već polovinom 70. na crkvištu postojala pravoslavna crkva koja je izgorjela u jeku ustanka, znači bosansko-hercegovačkog ustanka, 1875. godine, o čemu je svjedočanstvo ostavio Charles Riard, francuski novinar i publicista. Zabilježivši dio atmosfere koju je zatekao, Riard je naime zabilježio Prošle noći, usred mraka, čuli su se vika i pucnji. Jedna grupa Turaka upala je u hrišćansku četvrt, prodrla čak u srpsku crkvu i naslagavši tu snoplje i granja zapalila zgradu na veliki užas cijelog predgrađa. Ruševine se još dime. Irijart je ostavio značajan podatak u crkvištu, ali i da je na tom crkvištu spaljena crkva, dakle postojala crkva, što iz vida ispuštaju neki autori isticanjem da su Srbi tek 1862. godine dobili od tadašnjih vlasti dozvolu za gradnju velikog hrama. U tom cilju razvijena je značajna djelatnost, pa je do kraja te decenije prikupljena velika količina građevinskog materijala, a 1872. je kupljeno zemljište. To je bila velika parcela. Nezgodne političke prilike otezale su početak radova, tako da kramp nije bio udaren u buduće temelje, a stigla je 1875. godina. Sam ustanak koji je uzdrmao Bosnu i Hercegovinu i koji joj je donio tolike promjene, bio je što se tiče pravoslavnih vjerskih objekata u Banja Luci do kraja poguban. U jeku ustanka negdje 1876. spaljena je takozvana Pelagićeva ćelija, mala poludrvena kuća u današnjoj Pelagićevoj ulici koja je služila kao bogomolja. Charles Iriart je naime opisao kako je i pored savjeta tadašnjeg austrijskog konzula da mu da pratnju do njegovog prebivališta, odnosno da ne ide na zgarište pravoslavne crkve, i insistirao da ode do srpske crkve koja stoji upravo iza kuće u kojoj stanuje. U ograđenom prostoru sa posađenim drvećem kao u dvorištu neke normandijske farme. Prolaznici bojažljivo gledaju i sve to hrišćansko stanovništvo ove četvrti izgleda zastrašeno. Prolazim unutar zgrade, ruševina se zaista još dimi. To je bila drvena građevina, bijedna i neugledna, prije šupa nego crkva. Pocrnjele grede su ostale naslonjene na okrečenim zidovima. Dakle, kaže Ravlić, na crkvištu je, po svjedočenju Irijarta, postojala crkva, koja nije bila impozantna za došljaka iz krajeva u koje nije stigao turski osvajač, ali je ipak na tom zgarištu Irijart vidio da su ostale grede naslonjene na okrečenim zidovima, pa time otpada i njegova tvrdnja da je bila bijedna i neugledna prije šupa negoli crkva. Da je to ipak bila malo bolja, mada za cijelo ne i željena crkva, upućuje na takav zaključak i činjenica da su ono vremeni banjalučki ugledni pravoslavci koju godinu prije bili sagradili od Čerpića najveću u to vrijeme u Banjaluci zgradu bogoslovije s konviktom. Ostalo je zapamćeno da su se početkom 70. godina 19. vijeka na podizanju nove pravoslavne crkve na crkvištu najviše angažovali ugledni Banjalučani. Trojica Pištaljića, Todor Jovo i Simo, Savo Milić, Jovo Knežić, Tomo Radulović, Nikola Baslać, Milivoje Vučković, Đorđe Delić, Lazar Popović i drugi, a da je na čelu osnovanog građevinskog odbora bio Todor Pištaljić.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U publikaciji Banjalučki žubori broj 8, koja nosi naslov Stope na vodi, a čiji je urednik i izdavač Ismet Bekrić, objavljen je i tekst Muhameda Tunje Filipovića o dajakčamcima i skakačima u Vrbasu. Tekst je zabilježio banjalučki novinar Emin Krkić. Evo šta nam priča Tunjo Filipović. Šta je još u nekadašnjoj Banjaluci bilo interesantno, a bilo vezano za Vrbas? To su vožnje čamce. Banjalučki čamci su jedinstveni po svojoj građi. Ja nigdje nisam u drugim gradovima i drugim rijekama vidio slične čamce. Prvo po svojoj ljepoti, po izvedbi, po linijama, po plovnosti prilagođenoj toku Vrbasa i njegovim bukovima. A bile su dvije vrste čamaca. Bio je čamac na dajak i bila je lastavica koja se mogla voziti veslom duplim i vožena je upravo tako, ali je tjerana i dajakom. Dajak je dugi komad drveta, zapravo dugačko, mlado i tanko stablo, na čijem je jednom kraju obično bila nataknuta čelična naprava zvana štica i koja je išla u pješčano i kamenito dno Vrbasa. Naziv štica dolazio je vjerovatno po etimologiji i semantici od riječi štijati ili štiti, a to je značilo kopati zemlju tako da se u nju zabada oštri i špicasti kraj ašova, to jest lopate za kopanje zemlje. Taj je dio zabadan u riječno dno i odgurivanjem tjerao se čamac uz vodu. Najbolji majstor za izradu bio je stari Hakija Ljubović, koji je bio čudak, ali je stvarno znao briljantno napraviti i odrediti čamcu linije. Čamac je imao špici, kormilo. Na kormilu bi stajao vozač, a u špicu bi obično sjedila neka cura, zavaljena u vrhu čamca u poluležećem stavu. A to je bila atrakcija i lijepo za vidjeti. Cure su voljele da ih provozaju, voljele su da sjede u špicu, da svakako svi kupači i svi ljudi koji sjede oko Vrbasa, bilo da su u kafanama ili na teferičima, ili da samo šetaju posmatrajući vozače i čamce, a naravno i cure. I tako posmatranju i komentiranju kakva je cura, da li je čamđija vješt i da li je čamac lijepo napravljen, nije bilo kraja. Bilo je mnogo poznatih i dobrih vozača, jer na kraju krajeva svima je bio cilj da se dokažu na Vrbasu. U vrh kvaliteta vozača su spadali oni koji su mogli čamac lako i sigurno ustjerati uz vrbaske brzake. Halilovac nije bio neki problem, nije bio ni Rebrovački most, ali prvi mlin je već bio. Ustirati čamac, osobito ako je pun, uz prvi mlin, uz drugi mlin, takozvani santrač, odnosno preko santrača prema gornjem šeheru, to je bio pravi izazov. Santrač je bio prepreka koja je onemogućavala da se stvori jaka struja i da se podigne nivo i stvori snažan protok, buk, a time voda natira na mlinski kotač. Naravno, tu je spadala i Nanutova brana, zatim Čurčina brana do Karanovca. U tom vremenu, ja mislim, kaže Muhamed Filipović Tunjo, najbolji je vozač čamaca u cijeloj Banja Luci bio Fadil Sačić. Živio je u Dolcu sa ženom Džemilom Maglajlić.
Thank you.
Ono što bi još trebalo reći o Banja Luci i Vrbasu vezano je svakako za skakače. U Banja Luci se skakalo svugdje. Svaka zgodna vrba, zgodna brina, odnosno sedra, posebno mostovi, korišteni su za dokazivanje u skakanju vrbas. Bilo na glavu, na noge ili nekako drugačije. Naravno, najbolji i najveći skakači su skakali sa gradskog mosta ili sa velike topole ispod Pašalića bašče. Te topole sigurno danas nema. Bila je to ogromna topola kakva zna izrasti iznad vode. Topole traže vlagu. Sa vrha te topole je skakao i potom je bio najpoznatiji u Banja Luci izvjesni Rajko Tunguz. Tunguzi su inače porijeklom iz istočne Hercegovine, iz Gacka, a Rajko je bio, što bismo rekli, tevećelija. Bio je snažan, krupan mladić. Radio je najviše na Krajišnikovom igralištu. Bio je čuvar i pazio da se djeca ne uvlače za vrijeme utakmice. Bio je opasan jer je znao dijete koje bi se prihvatilo za ogradu da se prebaci preko, udariti štapom i po prstima. A skakao je i sa mostova, samo nije skakao na glavu nego na noge. I kad on ono trehne, voda se razbije kao gejzir. A kad bi ga neko upitao što, bolan Rajko, ne skačeš na glavu, znao je odgovoriti: neću, bolan na glavu, u glavi je pamet. Najpoznatija skakačica je bila Dubravka Kapetanović, sestra Irfana Kajke Kapetanovića, poznatija kao proročica Vava. Dubravka je inače bila prava lafica, isključivo se družila sa nama muškarcima i bila je neustrašiva. Ona je također jedina cura smjela skočiti sa topole. Ja znam da je jednom Dubravka skočila sa topole i da joj je od silnog udara o vodu pukao kostim, pa nije smjela izaći iz vode. U novije vrijeme skakanje sa mosta je počelo kao atrakcija. To se prenio običaj iz Mostara. I Banja Lučani su skakali sa gradskog mosta, ali tome nisu davali neko posebno značenje. Koliko se ja sjećam, među nama takozvanu figuru, da skače u prelomu, da skače trzajem ili da pravi lastu, bio je najbolji Zio Rizambegović, zapisao je dr. Muhamed Tunjo Filipović. Poštovani slušalci, završena je 453. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.